halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 17-aadka bisha abril sanadka 2017-ka. idaacaddeenna waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahim aadan iyo xuseen bare.
waxaan idaacaddeenna galabti idin ku haynana waxaa ka mid ah ciidamo ajnabi ah iyo kuwo ka tirsan maamulka Jubbaland oo qarax miino lagula beegsaday meel u dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
may walaalne ciidamada dhimashada iyo dhaawacu waxa weeyaan ciidanka Jubbaland weeyaan, annagu waxa weeyaan muxuu ahay wax xaqiiqada aan ku salaysnayn inaan sheegno ma rabno. marka ciidamada muxuu ahay shahiiday iyo waxa weeye ciidanka dhaawacay waa ciidanka Jubbaland, intii waxa weeyaan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraaday markii.
waxaa kale oo aan idiin haynaa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Nairobi ku qabatay kulan dadweyne oo looga dooday xaaladda Soomaaliya iyo weliba saxaafadda xorta ah.
koox hubaysan oo magaalada Muqdisho maanta ku dilay laba qof oo u mid ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda.
Soomaalida Minnesota iyo wasaaradda caafimaadka gobolka oo ka wada hadlay sida wax looga qaban karo cudurka jadeecada oo faraba aan ku haya caruurta Soomaalida ee gobolkaasi degan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. burcad badeed Soomaaliya ah ayaa inta noloshiisa ka harsan ku qaadan doona xabsi federaal oo Mareykanka ku yaala sababo la xiriira inuu weerar ku qaaday markaba ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka sanadkii 2010. maxamed faarax oo 23 jir ah ayaa waxaa arbacadii shalay loo xukumay burcad badeednimo iyo ficillo kale oo la xiriira weerar hubaysan oo ku qaaday markabka USS Ashland xilli uu socday badda gacanka cadmeed meel u dhow xeebta Jabuuti. saddex qof oo kale oo sidoo kale falkan ku eedaysnaa ayaa horay loogu xukumay xabsi daa'in, halka laba qof lagu xukumay 15 sano iyo 33 sano oo xabsi ah. burcad badeed ah ayaa markii hore doonayay inay afduubtaan markab kale, hase yeeshee waxaa hor istaagay doon ay leeyihiin ciidamada badda Britishka, waxaana kadib ay weerareen markabka USS Ashland. markabkan ayaa kadib rasaas ooda kaga qaaday doontii burcad badeedda oo olushay, taas oo burcad badeedda ku qasabtay inay badda isku tuuraan markaas oo la soo qabtay. markabka Ashland ma gaarin wax waxyeelo ah, mana jirin qof ku dhaawacmay weerarka.
mudanayaal ka tirsan labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa kulan caadi ahayn ku dhageystay warbixin qarsoodi ah oo ku saabsan halista ka dhalan karta xiisadda ka taagan nukliyeerka iyo hubka iyo gantaalada Kuuriyada Waqooyi. ka qaybgalayaasha fadhigan ayaa dhageystay islamarkaana su'aalo weydiiyey saraakiisha ammaanka qaranka ee Mareykanka. su'aalaha ayaa la xidhiidhay baaxadda ay leedahay halista ka dhalan karta gantaalaha Kuuriyada Waqooyi. saraakiisha qaar ayaa sheegaya in la soo bandhigay walaac laga qabo khatarta maamulka madaxweynaha Kuuriya Kim Jong Un oo lagu tilmaamay mid aan la sii saadaalin karin waxa uu damacsan yahay. mudanayaasha oo tiradoodu ahayd 100 mudane ayaa warbixinadan ka dhageystay aqalka cad gudihiisa, waxaana ay ka dhageysteen xogayaha gaashaandhiga iyo xogayaha arrimaha dibadda iyo agaasimaha sirdoonka iyo weliba taliyaha ciidamada Mareykanka.
qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq ee dalka Siriya, waxaana ka dhashay dab xoogan iyada oo la isweydiinayo sababta keentay. kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay in qaraxa laga maqlayay bartamaha magaalada oo 25 kilomitir u jirta garoonka. telefishinka Lubnaan ee taageera kooxda Xisbullah ee la yiraahdo Almanaar ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Siriya, halka warbaahinta dowladda Siriya ay sidoo kale sheegtay in gantaalaha Israa'iil ay ku soo dhaceen goobta. wasiirka sirdoonka Israa'iil Israa'iil Katz muusan sheegin haddii Israa'iil ay ka dambeysay weerarkaasi yeeshee. waxa uu yiri waxa ay u egtahay siyaasadeenna siyaasad ay tahay inaan fulinno. intii uu socday dagaalka Syria tan iyo sanadkii 2011 Israa'il ayaa cabdaysay in aysan ogolaan doonin in hub ka yimaada Iran uu u gacan galo dagaalyahanada Hezbollah ee ka dagaalamaya gudaha dalka Syria. Dagaalyahanada Hezbollah ayaa dalka Syria ka dagaalamaya tan iyo sanadkii 2013 iyaga oo la jira ciidamada madaxweyne Bashar al-Assad.
أقلك عد أمريكا أي شعك قاضي إن مدحوين دونالد ترامب وكنقضي أمر مدحوين أودوني إن أمريكا وغساره هشيسك إسدافسك غرعسك وضمد وقويك أمريكا أقلك عد أي شعكين مدحوين ترامب وقوان كاسي كلابتي بركي وخدك تلفونك كلها ضي ملاحظة وضمد كندا إيا مكسيكو مدحوين دونالد ترامب ياتني إنتي ورلاه دورشادة كجري وحا أو سيادة قولة للسنة هشيسك إسدافسك غرعسي أمريكا وقويبتك إياهي waxaan u sii gaara u dhaliilay heshiiska isdhaafsiga ganacsiga ee dalalka Waqooyiga Ameerika ee loo yaqaan NAFTA kaasi oo la saxay sanadkii 1994 isagoo tilmaamay kuna tilmaamay mid masiibo ah oo shaqooyin badan oo Mareykanka lagu qaban lahaa loo raray Mexico.
galabnaagsan markale meel kasto daga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA ciidamada ajnabi ah oo ay la socdeen ciidamo Soomaali ah oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa maanta qarax miina lagu beegsaday duuleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose qaraxan ayaa sababay dhimashada tiro ka tirsan ciidamada halka kuwa kale ay ku dhaawacmeen Falastiin Axmed Iimaan ayaa goor dhaweeyd khadka taleefanka waxa ay ku wareysatay Xasan Iraqi oo ka tirsan afayenada ciidamada maamulka Jubaland.
Qaraxu wuxuu ka dhacay magaalada Sanaay Cabdalle ee waxa weeyaan xagga Kismaayo kaga beegan dhinaca soo ahay magaalada Asnadow. Marka waxa weeyaan halka weeyaan meesha qaraxu ka dhacay Kismaayo ma aha meesha qaraxu ka dhacay.
Marka yaa la eegtay qaraxaasi?
Runtii waxa weeyaan ciidamada Jubaland iyo ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale ee caalamiga ah oo iskarabsanaya wuxuu ahaa maalintii shalay ahaa ka baxay magaalada Kismaayo wuxuu ahaa eebo kadibna waxa weeye hawlgal qaran badan oo wuxuu ahaa lagu sifeynayay ilaa meesha la yiraahdo waxa weeye Sanaay Cabdalle wuxuu ahaa Daarxaan Kaanjaroon waxa weeye meesha la yiraahdo ilaa dowladaha ciidamada ciidamada qayaan shaqadan ciidamada halkaasii jireen waqtigii wuxuu ahaa ciidamadu ay soo gadooneen fariimadooda ay soo laabaneen waa qarax wuxuu ahaa halkaas wuxuu ahaa ciidamadu meesha ka dibeen wuxuu ahaa loo geliyay marka waxa weeyaan wuxuu ahaa qaraxaasi uu dhacay ciidamaduna waxa weeyaan maalintii si fiican bay uga jawaabeen waqtigii dambe ay ciidamadu shaqadooda soo dhameysteen buuna qaraxu kusoo beegnay
marka qasaaraha qaraxaasi ka dhashay dhimashay iyo dhaawac intee bay leegtahay
runtii waxa weeyaan ciidamadu wuxuu ahaa wadaday hayeen oo waxa weeyaan kulli si feejigan bay u socdeen waxa weeyaan cadawgana way iska ilaahinayeen marka qaraxu sidii loogu talagalay isla khasaarihiisu aad iyo aad buu u yaraa marka waxa weeyaan isla askar ma garanaysaa waxa weeye shahiidayna way jiraan runtii waxa weeyaan isla saddex askari baan isla halkaas ku dhintay waxa weeyaan dhaawacuna afar askari weeyaan khasaaruhu intaa weeye walaalnimo
waxa la sheegay in ciidamada qaraxa lala eegtay in ay ku jireen in ciidamadaasi ay ka mid ahaayeen askar Mareykan ah ma jirtaa taas
runtii waxa weeyaan ciidamadu waxa weeyaan ciidanka raadsanaya waxa weeyaan nimanka cadawga ee umada Soomaaliya dhaqaynaya ciidamadu ahaayeen guud ahaan marka waxa weeyaan ciidamo maxaa caalami ah oo si ballaadhan u hawlgelaya bay ahaayeen marka walaal jawaabtiisa weeye
marka ciidamo aan ahayn kuwa Amisom oo Mareykan ah la socday
ciidamada guud ahaan hawsha way ku wada jireen Amisom Jubaland iyo ciidamada caalamiga ah ee umada Soomaaliyeed ee garab siinaya
marka ciidamada caalamiga marka leed waxa uu la joogtaa ciidanka Mareykanka
runtii waxa weeyaan ciidamo fara badan oo waxa weeyaan maaragtay muxuu hawl ballaaran Soomaaliya ka hayaa jira marka anigu aad uma hadsan waxa weeyaan hawlgalkaasi si qorshaysan oo wanaagsan buu soo dhameeyay
marka hawlgalku ma wuxuu ahaa mid dad bartilmaameed ah oo la raadsanayay lagu daba jiray mise waxa uu ahaa mid ammaanka uu lagu sugayay guud
runtii hawlgalku laba nooc buu ahaa kow in ma garanaysaa ammaanka lagu xaqiijiyo waxa weeyaan Kismaayo mise ilaa ma garanaysaa 7-80 kilomitir oo waxa weeye u jira magaalada Kismaayo nawaaxigaas in muxuu ahaa ammaankiisa la hakeeyo midda labaad waxa weeyaan muxuu ahaa barnaamij qorshaysan oo أكثر أكيل سرسره من متى عالوا كثير سنة ويالا كنا عبدالله يرادو كنتي لغسو خطيلة كرة متى وحويا نصوى سفر الشيطان بونا برنامج كاسي قصرومي وانا لوسيو بوليسي لبدا نصوى قلبوها
وحاشكتين داوعي دمشو بأي جرت داوعاس إيه دمشو ذاسي ما صومالي كليا مساعي دمضي عالمي هاي كوي أم صوم إيه نو حاجر قصار سو قاردن كودا
ما يقولون لا إذا ماذا المشاريع داو هو حوي يعني تيجي كتشد اللاميان أنه هو حوي يعني هو هاي واحد كي كذا عن كسر اثنين من عشرة من مثلنا مركا إذا ماذا هو هاي شجيري يو حوي عيدا كداو هو عيدا كتشد اللام أنت هو حوي يعني إذا ماذا كله وحصل جاري هذا يرادين يجرو
كسوها وها حسن عراقي وكتر سنة في النضة إذا ماذا مامل كتشد اللام وجورد ويد خطك تلفون كأجور رمي فلسطين أحمد إيمان
القدر يجي سنة قصعتان ولا تفصل مالك إذا عدا فيو إيه أروك الشباب يا شيكتي إن أي دقمة الشيء بيسمى مجالد مقصوكو دلين سركال كتر سنة إذا مدى نبصوكو دا الصوماليا أو لغو مقعابو محمود حاج علي سودو قلت دقمة دا وزجير وحاقوحو بيسنة إي دلين هالقف هالكا أي داو عمين قف كره أو نين كاردين تاي أي ولاليهين جعفر كوكاي وستوديها نقوه ليا أي إنو هيا وركيو دنبي أي عرنتاس
مهد سنة حسين dilka hore waxa kooxo bistoolado ku hubaysan ay la beegsadeen sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sidoonka qaranka Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamuud Haaji Cali aroonimadii hore ee saaka sarkaalka la toogtay ayaa sida uu gudoomiyaha degmada Shibisi noo sheegay halkaasii u tagay inuu indhaindheeyo dhisma guri dabaq ah oo isagu lahaa oo ka socday halka uu dilku ka dhacay ilaaladiisa gaarka ah oo aalaaba weelin jirtayna marka uu dilku dhacay lamaanay socon gudoomiyaha degmada Shibisi Ahmed Muumin Makaran VOA la hadlay ayaa dilkan xaqiijiyay waxaanu xusay in uu baaritaan hor dhac ah hadda soconayo
ana la ilaada magaciisa Maxamuud Haaji Cali wana runtii nin sargaal ah oo iyo aha in aan dhaha fudud loogu yaqaan oo runtii gacan xaq daran oo runtii la yaadana wana kuleenay baasishi waxaan leenahay runtii ehelkii iyo qaraabada iyo dhammaan umadii uu ka tagay ismaray iman Allah ka siiyo saaka ya bara sidii iyo bar subaxnimo iyo haytumtii isgoyska manaboli hal gurigiisa uu ka dhisanay ayaa hortiisa lagu dhisay xilay magaalada Muqdisho qayb ka mid ah oo roob yar uu ka daay marka arrinkan runtii hay'adaha ammaanka heer degmo iyo baaritaan runtii wada waxaan uga baryaynaa inuu jandadii fardowsato waraabiyo ehelkii qaraabada iyo dhammaan umadii uu ka tagay inuu samar iyo iman ka siiyo waxaan rajaynaynaa haduu Allaah idmo dilalka runtii dadka wax galka ummada Soomaaliyeed uu ku taraayo runtii indhaha bulshada ah way nagu soo laabtay in badan ee runtii dadka la dhibaateeyo waxaan rajaynaynaa haduu Allaah idmo arrinta iyada inay soo gabagabowdo dadka runtii wax magaradka dhibaatada noocaas ah geysanayo oo bulshada dadka indhaha uu amar walba indhaha ka tiraayo in si degdeg ah wax looga qabto haduu Allaah idmo
dhinaca kalena dilkaas la mid ah ayaa isla maanta ka dhacay xaafadda Naseexo ee degmada Wadajir kaasoo lala eegtay laba wiil oo ilmo adeer ah oo arday ahaa wararka ay VOA helayso ayaa sheegaya in kooxdii dilka geysatay ay sidoo kale baxsatay wiilka dhintay waxaa lagu magacaabi jiray Sanay Maxamuud Wehliye kan dhaawaca ah oo ay xabadu madaxa kaga taalo haddana uu miyirku ka maqan yahay waxaa lagu magacaabaa Mustafa Maxamed Wehliye Maxamed Sheekh Ismaan oo u muuqday qofka dilkaasi lala damacsanaa wiilasha dib ku soo gaareynaa ay walaalo yihiin ayaa iga waramay sida ay wax u dhaceen
way wax ku dhaceen laba wiil ordaya oo yar yar oo maxay shee ilmahan wiil 20 jira iyo wiil 17 jira oo midna jaamacad ka qalin jibin rabay midna dugsi sare uu dhiganay iyo mid kale oo asna dugsi sare dhiganay saddex wiil ayuu ah aan salaada soo dhigan masaajidka annagaan bixi jiray marka ayaan maxay shee aniga maana bixinay macna gurigaan ku noqday wiilashan furaha u dhiiru waxay rubaawulka gaasiin mid saara eri ee baawulkii maxay sheegay quraanka dhex xaqina ayo quraanka xaqina ayaa tacsiirad lagu furay magarad
haye baawurka halku yiile marka
baawurku wuxuu yiile hol masaajid ku dhagan oo garaash ah oo masaajid ku dhagan oo maxay sheegay uu yiile dhinac meesha la yiraahdo ay sheegay ee nasteexo
way yahay wax u gaareen marka dhalinyaradaas yar yar
walaal boo wiil meeshii waa ku dhintay isla meeshii ku dhintay wiilkii jaamacadda ka qalin jiray ونن أدرك ودالي في كلنا ما رح يوصل لهذا في الله سعدان قوم وكجرا
مرك الرجع ديل كاسي جيستي ما بحصدان مساء ولا غطي
ولا الوا بحصدان اللي بحجرين وبحصدان
ضد كديل كجيستي أديكي كدونين أو ديل كاس أديكي كلدا مع سنايين بنو فهمي
أكل سلاسوي سلاسوي مرك محشي كل سعدي عم بيجري يا إلهي محشي وا إلا هذا أنا ما دمر بنلك سادي مرة بي أما دباسو ذي ما كاسي جاري ربي أنا إلهي واي بدبادي ربي marka saacadii macnaha ay sheegan bixi rabay ayaa lagu soo barograashay ee dadkan dadka la yana maxay sheegay maqaanta maba yaqaanaan dadko baawka iyo basta kor laga tusaa
weerarka lagu dilay sarkaalka ee ka dhacay degmada Shebis waxa sheegtay kooxda al shabaab waxaana bilahii ugu dambeeyay Muqdisho ku soo noqnoqonayay dilalka tooska ah iyo qaraaxyada baabuurta miinaysan loo adeegsado
هذا يوم هتسيني جعفر كوكاي أو ربحين تاسي نوسو زياري اسلام الخان نلسو سيني هكات كبير سنة سنة و VOA
مركا لقلبون اكسن kuxigeenka madaxa xafiiska gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta xalana ee ciidamada Amison waxa uu faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan howlgalka gurmadka abaarta ka taagan Soomaaliya afayankaasi waxa uu sheegay in 3 milyan wa 3 milyan ee Soomaalida ah ee cunada degdeg ah u baahan in 1.7 milyan amaba ku dhawaad 2 milyan oo ka mid ah dadkaasi wax la gaarsiiyay warbixintan kooban waxa ay noohayaa Xuseen Barre
Mr. Leyley oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka waramay halka ay marayaan hawlaha gargaarka waxaanay VOA-du wax ka weydiisay sida kaalmadan loo gaarsiin karo dadka awoodi waayay inay ka soo baxaan dhulka ay Al-Shabaab maamulaan
I can say that for those populations that have been uprooted and have come, for example, to Baidoa or to Kismayo or to many other areas, to Wajid, to Lug.
Waxaan dhihi karaa dadka soo barakacay ee soo gaaray magaalooyinka Baidoa, Kismayo iyo meelo kale sida Wajir iyo Lug iyo goobaha ay qaramada midoobay gaari karto waanu caawinaa. Waxaan si aad iyo aad uga walaacsanahay xaaladda dadka soo bixi kari waayay ee jooga meelaha aanay shaqaalaha gargaarku gaari karin. Laakiin waxaan wali la shaqeynaynaa dawladda iyo hay'adaha kale si aan u helno qaab aan dadkaasi wax ku gaarsiin karno. Waxaan ugu baaqaynaa inay dadkaasi isku dayaan inay ka soo baxaan meelaha nabadgelyo darradu ku jirto oo ay yimaadaan halka ugu dhow ee ay gargaar ka heli karaan. Mar la weydiiyey ku-xigeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka Soomaaliya, waxa ilaa iminka ay qabteen ayaa sheegay inay horumar la taaban karo ka sameeyeen dhinaca qaybinta gargaarka.
So far, like I mentioned, out of 3 million who needed food assistance, 1.7 million have been reached. You can say that is like two-thirds. We look forward to going further beyond...
Ilaa iyo hadda sidaan hore u soo sheegay 3 milyan ee qof ee u baahan gargaarka waxaan gaarsiinay 1 milyan iyo 700 kun qof oo kamid ah. Waxaan intaasi ka dhigan tahay in marka dadkaasi loo qaybiyo 3 meelood aan laba kamid gaarsiinay kaalmo. Waxaan rabnaa inaanu qof walba gaarsiino waan sii wadayna wada shaqaynta aan la leenahay dawladda waan wadayna baaqi yaboha ahaa ee ku wajahna cid walba oo deeq bixin karta. Abaarta ayaa waxyaabaha sababay waxa kamid ah oo ugu muhiimsan roob la'aanta. Waxaana mas-uulka labaad ee xafiiska gargaarka qaramada midoobay Soomaaliya ay VOA weydiisay waxa u qorsheysan xilli roobaadka.
Immediately the rains come, it is a big blessing because we wanted the drought to come to an end. We wanted more water. We wanted vegetations to grow. We wanted.
Isla marka uu yimaado roobku waa arin barakeysan oo lagu shukriyo. Sababtoo ah waxaan rabnaa in abaarta laga baxo oo biyo badan la helo isla markaana ay khudaartu baxdo. Laakiin sida runta ah roobku markuu da'o dhibaatooyin ayaa iman kara. Waxana uu qaadi kara xoolaha ay abaartu naafaysay iyo dadka nugul. Waxana iman doonta in dadku ay cabaan biyo wasakh ah. Waxaan ka cabsi qabnaa in ay daacuunka iyo cudurrada la halkaasi ka dhashaan. Sidaas darteed waxaan wadnaa dadaal aanu kaga hortagayno arintaasi. Waxaan ku tala jirnaa inaanu tallaalno xoolo badan oo gaaraya 20 milyan saddexda bilood ee soo socota. Abaarta ayaa sanadkan si weyn u saameysay geeska Afrika iyadoo oo qalafatay nolosha dad badan isla markaana dhalisay barakac baahsan.
Aad iyo aad mahadsan tahay Xuseen Barre halka aad nagala socotaan waa VOA Washington. shaqaalaha wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota iyo qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ayaa xalay iyo shay kulan ay uga wada hadlayeen cudurka jadeecada oo farabaan ku haya caruurta Soomaalida ah ee ku nool gobolkaasi. Ilaa iyo haatan waxa cudurkaasi uu ku dhacay 24 caruur ah oo Soomaali ah, kuwaas oo ah caruur aan helin tallaalka loo baahna. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan Minneapolis ka soo diray.
Cudurkan ayaa dhammaan caruurta laga helay waxa yihiin Soomaali, waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in tirada caruurta laga helay ay maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacayso. Dr. Cismaan Xaraare oo ka mid ah khubaradii caafimaadka ee ka soo qayb galay kulanka ayaa waxa uu sharaxayaa sababta keentay in caruurta Soomaalida oo kaliya laga helo cudurkan jadeecada.
Sababta cudurkan Soomaalida kaliya xoog u dhacay waxa weeye caruurtii Soomaaliyeed ayaan laga tallaalin cudurkan. Komunitiyaalka kale ama dadyoga kale caruurtooda way ka talaalan yihiin. Haddii cudurkan jadeecada ah uu kugu dhaco mar ama lagaa talaalo oo labada doos oo talaalka aad qaadato, ebedan kugu dhici maayo. Marka maanta waxa nagu dhacay waxa waaye gaabkaas maartay ah in caruurtanadii aysan ka talaaleen cudurka jadeecada ahaa.
Arrinta salka u ah in waalidiinta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota aanay caruurtooda siinin talaalka jadeecada ayaa lagu sheegay inay tahay in qayb badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay rumaysan yihiin in tallaalka jadeecadu uu keeno xanuunka autismka. Hase ahaatee, Dr. Cismaan Xaraare ayaa carabka ku adkeeyey in aanu jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya tallaalka jadeecada iyo xanuunka autismka.
Waxaan u sheegayaa Soomaalida tallaalka iyo autisma wax xiriir ah oo haba yaraatay ay leeyihiin ma leh. Adduunka dhan baa laga baaraa, adduunka dhan baa laga qabaa. Marka boqolaalo malaayiin ayaa lagu bixiyaa si lagu ogaado autismadan wax keenay. Ilaa maanta wax keenay lama yaqaano, wax looga hortagana lama yaqaano, daawana ma leh.
Canab Guuleed waxa ay ka shaqaysaa jaamacadda Minnesota qaybta cilmi baarista xanuunka autismka, waxa ayna ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madasha looga doodayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu qancin karo inay ubadkooda siiyaan tallaalka jadeecada. Canab ayaa qabta in si loo xakameeyo baahista cudurka loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan goobaha caafimaadka iyo waalidiinta ubadkooda laga helay jadeecada.
Kliniku inay haystaan information fiican, waalidku inuu information fiican haysto, sidii taladii la siiyay laraa ilmahaaga guriga ku haa, ilmaha kale daycare ha geynin, iskuul ha geynin, suuqa ha geynin, moolka ha geynin, inuu markaa hirgeliyo talooyinkii ay caafimaadku soo jeediyeen waxa yareynaysaa baaha xanuunkaasi.
Aragtida ay bulshada Soomaaliyeed ka qabaan tallaalka jadeecada iyo talada saraakiisha caafimaadka ee aynan tallaalku keenin xanuunka autismka ayaa ah laba aragti oo aad u kala fog. Waxaan saaragtiyahaasi u hakinayn in cudurka jadeecada oo si xawli ah ugu sii fidaya bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Dr. Cismaan Xaraare ayaa taladan u jeedinaya waalidiinta Soomaaliyeed ee talaalka shakiga ka muujinaya.
Dhibaatadana haysata waxa waaye war xumo, tashiil fara badan ayaa iska jira. Qof waxaad arkaysaa aan waxbaba garanayn inuu aqoon iyo waxba u lahayn waxyaalaha uu ka hadlaya oo wax negatif ah faafinaya. Marka Soomaalida waalidiinta waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay caruurtooda talaashaan oo ka talaalaan cudurkaas iyo inay ogaadaan xaqiiqda jirta.
Caruurta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa 42% waxay qaataan tallaalka jadeecada oo ah heer aad u hooseeya marka labada dhigo bulshooyinka kale ee gobolka Minnesota degan. Jaaliyadda Soomaaliyeed iyo hay'adaha caafimaadka ayaa looga fadhiyaa sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen heerka caafimaadka bulshada si looga baaqsado cudurro kale oo dila ah oo bulshada ku dhaca. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuusoo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. kala boonaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto aad naga socotaan laanta afka Soomaaliga VOA ayaan dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid ah Soomaalida oo ku nool dalkan Mareykanka ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay safaaradda Soomaalida Mareykanka ku sheegtay in hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka ay joojisay qabqabashada dadka Soomaalida ah ee sharci darrada ku jooga dalkan Mareykanka. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa warbixintan inoo haya.
Wuxuu ahaa hadal ay ku farxeen Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa aan sharciga haysan oo wadnaha farta ku hayay, kadib markii uu dhawaan bilowday ugaarsiga dadka loo diiday deganaashaha. Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Washington, Axmed Ciise Cawad, ayaa VOA-da u sheegay in dadaal ay sameysay safaaradda ay ku suura gashay go'aankan ka soo baxay hay'adda socdaalka Mareykanka.
Waxaa muhiim noo ahaa markaanu u sheegnay oo nidi Soomaalida inaad si gaar ah u bartilmaameysanaysaan bay u muuqataa. Waxay yidhaahdeen waa noqdeen war, waxay naga qaateen warar ziyaada ah. Dadka aanu la daqabayna anagu waa qoladaanu baartay xiriirka leedana focal pointiga halka xarunta jooga. Dadkoodii markay soo haybiyeen waa noo soo noqdeen, waxay yidhaahdeen waxaanu amaray gobollada oo dhan inaan qof Soomaaliya gurigiisa loogu tegin, xadiiska loogu tegin, shaqada loogu tegin, aan la raadsinin. Annaguna mar haddii ay ka noqdeen arrintii maanaan dambi horle umaanaan qabsan oo kale maanaan umaanaan noqonin.
Toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu afhayeenka hay-adda socdaalka Mareykanka Brendan Reddy uu ku dhawaaqay in 4,801 qofood oo Soomaali ah ay wajahayaan tarxiil. Arrintaasi waxa ay walaac badan gelisay Soomaalida dalkan ku nool iyo hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qaxootiga. Laakiin hadal kale oo ka soo yeeray hay-adda socdaalka ayaa qaadaya culayskii saarnaa Soomaalida aana sharciga haysan ee Mareykanka ku nool, sida uu leeyahay Suud Colaad oo u dooda xuquuqda qaxootiga Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota.
Walaahi culays aad u weynay maaragtay ay ka qaadaysaa, because dadka Soomaalida dad maxay ahaayeen oo waddankoodii uu weli si fiican u xasilin, inkastoo aad dowladda ka dhalatay Soomaaliya, waddanki maadaama uu xasilin dadka Soomaalida waxay haysteen wax la dhaho ogolaansho, ogolaanshiyo inay Mareykanka ay qaxootinimo ku joogi karaan. Qofka sharci darro kusoo galana u maaratay uu heli doona asylum seeker protection wax la dhaho. Marka fursad ay weynaysiinaysaa wallahi.
Sharci yaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa iyana wax lagu farxo ku tilmaamay dadaalka safaaradda iyo go'aanka ka soo baxay dowladda Mareykanka ee ku aadan inaanan hadda kadib guryahooda iyo goobahooda shaqada laga soo xiri doonin dadka aanan sharciga haysan. Waxaa ka mid ah sharci yaqaanadaasi Amiin Haaruun oo ah looyar dhinaca qaxootiga ah oo ku nool dalkan Mareykanka.
Nuur, horta arrintan waa soo dhaweynaynaa war fiican ayuu sheegay safiirku. Haddii aan loogu imanayn dadka Soomaaliyeed ee dib u celinta ku xukunaa guryahooda iyo goobahooda ganacsi, waa arrin walwalkooda dhimi doonta, wax weyna ka tari doonta khatarta iyo cabsida badnada jirtay. Waxaan ognahay mar walba siyaasaddu way shaqaysaa, oo markii horeba madaxweynaha dekretadu soo saaray ee u horreysay bishii January 2020-keedii waxaa ku jirtay waddanka Ciraaq. Haddana markii 6-dii bishii March uu soo saaray mar labaad, markii maxkamaddii soo tagtay sii koowaad, in uu haddana waddankaas ka saaray, taasoo lagu saleynayay in maaragtay waddanka Ciraaq uu ka galay gargoortan. Marka haddii ay safaaraddan gargoortankaas gashay loona soo ogolaaday inaan dadka Soomaaliya lagala baxayn guryahooda, goobahooda shaqana laga qabsanaynin, lagu qabanaynin, waa arrin guul oo soo hoytay, waayo waana uga mahadcelinaynaa.
Bilihii Janaayo iyo Maarso ee sanadkan waxaa laga masaafuriyay dalkan Mareykanka ku dhawaad 200 oo Soomaali ah oo laga dejiyey magaalada Muqdisho. Dadkaasi waxay isugu jireen kuwa loo diiday sharciga dalkan iyo qaar lagu eedeeyay inay dembiye ka galeen dalkani. Hadda waxaa xabsiyada ku jira kuwa kale oo tarxiil sugayaal ah. Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Dacwo ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, isla markaana ah sharci yaqaan ka shaqeeya howlaha socdaalka, ayaa qaba in la badbaadin karay kuwii la tarxiilay iyo kuwa hadda xiran intaba.
Qaanuun waxaa jira caalami ah, waddanka Mareykankana uu saxiixay oo maaragtay dhahayo qofka waddankiisa haddii ay ka jirto colaad ama dagaal ama aafooyin khatar ku ah nafta insaanka laguma celin karo. Laba, waxaa kaloo diidaa inay celiyaan bishii March oo lasoo dhaafay sanadkan 2017 Homeland Security laftigeeda oo waaxda socdaalka iyo hay-adaha la xiriira hoos timaada ayaa waxay soo saareen sharci cusub oo dhahayo dadka Soomaalida waa dib loo cusboonaysiiyaa sharciga TBS. TBS waa sharci kumeel gaar ah oo muddo laba sano ah qofka uu haysanayo wadanka uu joogi karo, uu shaqeysan karo, waxna uu baran karo. Cusboonaysiinta siyaasadda oo bil ka hor la cusboonaysiiyay waxay caddeyn u tahay in qof Soomaali aan la dhoofin karin.
Tan iyo markii xilka madaxtinimada dalkan Mareykanka loo dhaariyay madaxweyne Donald Trump ayaa waxa dalkan Mareykanka laga dhoofiyay boqolaal ruux oo kasoo kala jeeda dalal badan oo caalamka ah oo ay ku jiraan Soomaalida. Dadkan ayaa u badnaa kuwa aanan sharci haysan iyo qaar kale oo lagu eedeeyay in ay dambiyo culus galeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinaya ka dhigaysana waa VOA. Haatanna Nairobi. Gurra wid waxa magaalada Nairobi ku soo gabagabobay barnaamij kulan dadweyne ah oo laanta Soomaaliga V O A ee halkaasi maanta ku qabatay. Kulankan dadweyne ayaa waxaa looga dooday doorka saxaafadda horta ah ee goobaha ay colaaddu ku jirto iyo weliba waqtiga kala guurka ah ee Soomaaliya haatan ku jirto. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee Nairobi si toos ugu jira wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire oo ka mid ah wariyaashii kulanka ka qayb galay hawshana dhinac ka waday.
Waa aadud mahadsantiin dhegeystayaal meel walba haya goob walba joogtaan ba halkan waa magaalada Nairobi. Barnaamijkaasi iminka ayuu inoo soo gabagabeeyay daqiiqadihii la soo dhaafay. Halkan ku suganahay waxa ay ugu sugan safiirka mudane Cabdi Maxamed Cabdi Afay oo ah ergeyga gaarka ee arrimaha Soomaalida hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR, Maryan Sheikh oo ah siyaasiyad ka tirsan gobolkan geeska Afrika gaar ahaan gobolka Soomaaliya dalkani Kenya. Waxaan u tartamaysaa kursiga deegaanka Garissa County dumarka. Shukri Aadan Umar oo iyaduna ka tirsan arrimaha Soomaalida dalka Soomaaliya ka soo jeeda arrimaha bulshada ka shaqeynaysay. Waxaan ku horeynayaa gacantayda bidixda waxa fadhido Maryan Sheikh. Maryan, shirki waad ka qayb gashay dadkii dooda qaybta ka dhigtay ka mid ah. Maxaa kaaga baxay isla maxay ahayd bidixda shirkan waxaad leedahay?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Aniga oo ku faraxsanahay horta sida laygu soo dhaweeyey shirka, waana muhiimad arrimaha lagaga hadlayay in maxay ahayd had iyo jeer laisweydiiyo. Maxaa yeelay midda igu horeysan ka helay meesha waxay ahayd in aad idinkaa taqaadi haysaan baxdi oo fiirin haysaan howlaha bulshada ka fulinaysaan inaad si toos u qabataan. Arrimaha meesha lagaga hadlana arrimo muhiim ay ahayd siyaasadda Soomaaliya iyo sida maxay ahayd dowladda loo arko iyo dadka maxay ra'yi ka dhiiban lahaayeen. Middeeda kale arrimaha qaxootiga oo mid aniga aad qaasi taabatay oon weliba su-aal iyo ka dhiibtay iyo maxay aheeday tusaalabo aheyd. Marka runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah sidaan u arkay oo aad iyo aad loo baahan yahay had iyo jeer in la isweydiiyo xaggeen wax gaarsiiyay iyo xaggeen maxay aheeday aan rabo inaan korooga sii qaad arrinta. Waxaan VOA Soomaaliya aan aad ugu dardaarminayaa. VOA Soomaaliya maaha weliba aan ku celcelinayaa taa maxaa yeelay Soomaaliya baa naga badan wadanku waa wadan Soomaali 190% sii ayaga laakiin annagana 110% arrimaha Soomaalida wadamada Kenya iyo sida ku nool hala soo qaaday insha
Allah. Aad uma hadda taas waxay ahayd Maryan Sheikh waa tahay Shukri Aadan Omar ayaan iminkana u wareegaya. Shukri, waxaan looga hadlay adiga sida gaarka ah ku qusay isleedahay way ku qabanayeen oo dooda dadkii kamid ah safiirka kale maxaa kamid ah?
Bismillah. Waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay horta shirka meeshii ka dhacay. Aad baan maragtay u shaqeyseen V O A na aad umaasan tahay. Waxaan aad iyo aad ii taabtay arrimihii kala guurka Soomaaliya. Waxaan u arkaa qof ahaantayda kala guurka Soomaaliya inay jiraan caqabado waaweyn oo hadda maragtay maantay taagan, sida weerarada isdaba jooga orgagixisada oo dhacaya, sida xasiloonidii oo sii yaraanaysa, sida abaaraha, sida burcad badeedii oo soo noqotay. Marka aad iyo aad waxaan jeclaan lahaa. Waxaan kaloo arkaa warar badan oo V O A aan kasoo dhageysanayno oo tarbiyaha Soomaaliya aanan ka arkaynin. Marka miyaa la oran karaa caburin baa jirta? Taasi ma fahmin. Middeeda kale waxaan rabnaa inaan ku darsano dad badan oo rugcadaa ahdaa kuraasta laga bedelay, dad amateur ahna waa lagu bedelay, xasilooni darana waa ay jirtaa. Insha Allah khayr baan rajaynaynaa, laakiin dowladdu waa inay aad iyo aad u eegtaa arrimaha.
Waa tahay safiirka arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Afay ayaa iyaguna dhankayga bidix midig fadhiya. Mudane, dadkii dooda qeybta libaax ka qaadanaya ahayd, waxaynu arkaynay su-aalo badan oo kugu soo noqnoqonayo arrimaha qaxootiga iyo dib u celinta ku saabsan. Waa tahay waa qodob dooda kamid ayuuna ahaa. Maxay tahay hadafta hay'adda qaramada midoobay ay ka leedahay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan dalkani Kenya iyo dib u noqoshada iyo kala guurka iminka Soomaaliya iyo qaabka la isku waafajin kara dadkaasi dib u noqonaya?
أرت أدي أدنى نكون هاد علنا برنامج في أمبوها سأل بدنا يا ماش عن شعب هسكوي مالي رنتي موجين هو هرنتي باهي بدنا يقوان دور النمر الصومالية ده كهل كان هسكوي متمانتا وحي رجك قوان هنا الصومالية ما رح ده هدا ودن كمعمولة يسأينا سفعا ودن كمعمولان رجدة فرادة بدنا كقوان هنا كموجين كده بيان مدى اللواتو أرنتي قرأتيها كصفصا سادوكسون تهي برنامج شادة دور بلوتسو سعودي أيان كتيرني أو أه سي لو موجين لهاي الدفاع إيو تاكولين تا قرأتيك الصوماليات أو قبل كان كوداتسا أو يمن أي كميتهاي إثيوبيا أي كميتهاي جيبوتي أي كميتهاي كينيا أي كميتهاي وحان أكسون تهينا شروين هل كان أنكو قواني أو شير مدحد إسقو إمادة مدحدة قرأتيها سمركي قريهي وحن كأصلنا مركز قوتيك الصوماليات أنت أبقي إلا مرتقلية إلا هاي أنت هذا نقر رتنا إن السيد ندعم صن ورالي عيقذيهين كل لابطان سلا مركزنا لورها جاجية ماشي كل نقر لهاي هي فسيلس كأبقينا هاي وحايا لنقشة نفتقاد وحبها أنت أي واحد العوقي هاي ودتك أنفعينا نقطة
الأدو من سيكا سوحوها مدنة محمد عبدافي هدي أن صدن إبرسيسي مرين شيخ مريم الدودي والمغليسي سفير كان والمغليسي حالات إمي ككل جور كدقة صومالي دب النقانية دجان كلوات كإما تأي كإما أي كسوي ما هي كلها هاي إن دقة دجان كانوا باهين دقة قحطين باهين
محمد سيدنا هذا الشيء أنا قحطين وانصدوينه قام فرنبا وانصدوينه ما نحبنا إن لقسوه وإن أي أي إسقاط لابتن مركي لوان عين مشي كن قنها لأيه ولكن مشي كتجياني وادول oo aad u nabad guur in nabad guurkaas arrimaha la eego arrimaha deegaanka la fiiriyo midda nabad guurka tusaale waxa laga soo qaadan karnaa Liboya Liboya waa qaxootiga degana laba sano kaliye ah markii laga soo raray kadib wax loo noogu laabtay jirin markaa waxaan ka baqayaa inay reeda dhaab ah inay taa lagu dhacdo anaga 25 sano ne aan nabad guurkeena una nabad guur markaa waxaan rabnaa in programka lagu daro ee xeer arrimaha daaqa
shukri aadan Omar waata shukri kala guurka ayaa la maraya dadkiina xaalada ayaa lagu jiraa mugdi ah ee ciidamada dalka Soomaaliya waa la nidaaminayaa ba la leeyay ma kulanta in Soomaaliya Soomaaliya ay ka maran karto u dambeyntii
way ila tahay inay ka maran karto hadii la wada shaqeeyo oo la wada tashado oo dad badan lagu daro talooyinka si aan maartay loo xalo xasilooni fiican si hawlahan culus looga gudbo mideeda kale arrimaha militaryga iyo maartay hawlahan cusub hadda maartay la sameynayo waxaan jeclaan lahaa in ay noqoto mid wada tashi consultative way laga qaato oo ay dalku waxay u mideysan yihiin loo gudbo oo aysan noqonin maartay wax oon qorqabad ah oo haddeer maartay cusub oo lagu cabrinayo dadka ama lagu qasbayo
waatay ugu dambeeyti waxaan ku soo xirayaa safiirka maxamed abdi afi waatay muqulata in adduunka iminka diyaar u yahay in soomaaliya wax ka qabto
adduunka diyaar ayuu yahay soomaaliya in la garab istaago doorashadana doorasho aad rajab fiican umadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku abuurtay ahayd kelinta waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed inay dawladda garab istaagaan madaxda soomaaliyeed inay shacabkooda la tashadaan wada tashi joogto ah la sameeyo waxaan isleeyahay rajada soomaaliyeed ay leedahay waa la gaari doonaa beesha caalamka taasi ku saatamaysa
aad ugu mahadsantiin meel walba iyo gool walba joogtaan halkan waa Nairobi nagala socoteen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan waxaan la socodsiin aniga maxamed faarax shira sidaas ayaan idin kaga tagaya
هذا يوم هسيه محمد فارح شري أو خاطر تلفون كسيتو سوو جري إساقو جوغي مغالا نيروبي هل كاسي أو أي لانتا الصوماليو فيو إذا إكو قبطي كولان تدويني VOA lanta Soomaaliga VOA ee nagala socotaan halka aad tan xukso dhawaatan dhigaystayaal doodii gabnid waa kan Axmed Xasan Colaad oo inala socodsiiyay
waan oo wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamulka Hirshabeelle ayaa maalinimadiisa la yahay qayb ka mid ah gobolada uu ka arrimiyo waxa ka dhacay banaamixyo loogu soo horjeeday dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii maamulkaasi iyo dawladda dhexe isfahmi waa soo kala dhex galay haddaba maxaa keenay isfahmuwaaga soo kala dhaxgalay maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe Soomaaliya? Maxaa sabab u ah arintaasi? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. Waxaan igala qayb galaya Raage Maxamed Qaaje oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Maxamed Xaaji Muuse Maxamed oo ah aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Xaaji Muuse. Maxamed, maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray, maxaa salka ku haysaa khilaafyadaas?
Waxaan leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la rabaa maamul goboleedyada dalka ka dhisan inay u ahaato mid dhexdhexaad ah tabisaar siyaasadaha maamul goboleedyada. Dowladdu waxaa dareemaynaa arkaynaa inay markii ay wax maamul ama maamul goboleed la falgeli tagto, midna si ulu falgeleyso midna si kale ugu falgeleyso, ay kala duwan tahay falgalka maamul goboleedyada. maamul goboleedyada dalka ka jira elaboradooda u furan, dekedaha u furan, say rabaan wax u degsadaan, say rabaan wax u degsadaan,
oo heshiisyo galaan
alaab, heshiisyo galaan caalamiya. Waa arkaysaa maamulkii Puntland wuxuu heshiis la galay dowladdii Imaaraadka, waa arkaynaa maamulkii Soomaaliland wuxuu heshiis la galay dowladdii Imaaraadka. maamulad goboleedyadaas waxaa loo ogol yahay inay galaan heshiisyo caalamiya, ama ha qasab ahaato ama say rab ha u galaan, ama dowladda ogolaansho ahaato, ama dowladdu ma ka daba qaylooso. Hadday dowladda qaylo la daba taaganta, waxaan dhihi lahayn heshiisyadeeda si bay tahay. maamul goboleedyada qaarkoodna waxay la tahay inay heshiis geli karin. maamulka maamul goboleed Hirshabeelle waa maamul dhisan, madaxweyne leh, madaxweyne ku-xigeen leh, guddoomiye baarlamaan leh, golo wasiir leh, dhisan maamul hadda u dhammaan usan jirin. haddii la fiiriyo maamul goboleedyada qaarkood baaxadda ay maamulaan ee ciidanka dowladda ay tegi karaan ama ay ka tali karaan iyo maamulka Hirshabeelle intuu ka tali hayo, waxaa badan maamulka Hirshabeelle inta baaxada uu ku leeyahay. waxaa dareemaysaa maamulka Hirshabeelle ex control oo ka bilaa abtu caasimadii ayaga waa ka taliya beledun, arkaysaa wixii gacantooda ka baxsa waxyaaba yaroo kooban waay. marka waxay leeyihiin in muddaan iyo tixgelin lagu siiyo waxyaabaha heshiisyada galaya. sidaa haddeertan cabashada aad ugu badan waxay kamid tahay maalmihii ka degay jaadkii ka degay Jowhar ee ka dhalatay, taasoo jaadku ka degaa Baydhabana waa ka degaa, Gaalkacyana waa ka degaa, Boosaasna waa ka degaa, Soomaalilandna waa ka degaa.
in la hor istaaga ma haynaa?
In la hor istaaga ma haynaa?
marka maamulku waxaa leedahay marka waa maamul cusub, dowladdu ma ahayn in caqabad ku noqoto. waa kugu soo laabanaya. waxaan siinayaa Raage Maxamed Qaaji. Raage, isla su-aashaas.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xuquuq bay leedahay.
dowladdu maamulada ayay
ayaa dhistay. dowladdu marka xuquuq bay leedahay, mas-uuliyad bay leedahay. maamulkuna xuquuq buu leeyahay, mas-uuliyad buu isaguna leeyahay. in la isku qasa marka oo la isku dhex yaaciyo oo awoodihii la kala garan waayo ma aha. dowladdu dalka Soomaaliya, dowladda ayaa airport iyo deked iyo siyaasad ah dowladda ayaa mas-uul ka ah
wixii hawada soo gala oo dhan.
intaas kadib way jirtaa in maamulada qaarkood ay leeyihiin dekedo, airborro, in ay ayagoo oo adeegsanahaya ama hab qabiil ama hab maaragtay siyaabo ogaa deegaan ahaan inay yiraahdaan halkan anagaala iyo airborkan. marka waxaa la rabaa in ay dowladdu siyaasad ay ku kala hagto oo iyada iyo u dhexeeya maamulada in iyadu la timaado. waan ognahay inay dowladdu mas-uul tahay oo iyadu ay dalka mas-uul ka tahay, airborada mas-uul ka tahay.
laakiin maamuladii soo mahayno inay dowladdii dhexe uga dambeeyaan wixii awaamir kasoo baxaya ama nidaama maamulkiina wixii isiga markaas oo nidaam ahaan maaragtay u gooneeya in ayagu howlahooda ay qabsan karaan. laakiin wixii dowladda adigu macnaha waxaad tilmaamaysaa inay dowladda awooddu ay leedahay wax qabad.
waa sax wey, dowladda awooddu waa ay leedahay. soomaaliya marka la yiraahdo waxaa la aqoonsan yahay dowladda dhexe ee soomaaliya la aqoonsan yahay federaalka ah, lama aqoonsan Hirshabeelle. caalamka Hirshabeelle ma yaqaano, ma yaqaano Soomaaliland, ma yaqaano Puntland, ma yaqaano Baydhabo. caalamku wuxuu yaqaanaa dowladda Soomaaliya federaalka ah fadhigeeda Muqdisho yahay. baarlamaan bay leedahay, golo wasiir ay leedahay. wixii dalkan isbedela oo lagu sameynayo hadday noqoto deked in loo furo ajnabi oo qolyo ay maal galiyaan, haday noqoto in siyaasado caalami ah la galo, intaas oo waxay hoos imaanayaan nin dawladda dhexe ayaga oo u kala baxaya laba qaab oo ah qaab baarlamaanku baaskareeyo oo baarlamaanku ogolaado iyo qaab xukuumaddu ay meel mariso oo dawladda ay meel mariso.
Waa raago ku soo laabana en maxamed markaad fiiriso dawladda masalan oo kale waxyaabo badan oo waxa jira ay maamulada maaragtay inay maaragtay dawladda lagu tixgeliyo kale masalan dawladdu waa dawladdi dhexe waddanka maamulada ayada sameysay qaabkii ay ku dhismeen waa qaab qabaa'il marka inay dawladdi dib ugu soo laataan oo ay dawladdi eedeeyaan maxaa keenay
dawladdu waxa keenay waxyaabo
dawladdi dhistay waa soo
dawladdu waxa qaarkood waxa keenay danta dawladdu ayada dawladda dhexe waa ay maamul goboleedada inay u dhaxeyso ayaa laga rabaa haddii aan maamul goboleedada u dhaxeynin waa in ma haysto hormaad in dawladda la eedeeyo oo lagu eedeeyo eeduna mid la iska indha tiri kara ma waa mid sax ah oo fakti xaqiiqada hadda u jeedna laannahu nima yiri dadka deegaan fura dhaqaalaha wataa waxa la furmeysa dadka qaarkoodna waa fureen tii baraawal furaayl hadda lama diidan xamar raxbad uma jirto haddii la leeyahay xataa xamar ay ka dhowdaa leelahay dibaad kama tagna ila boorka hadii layiri ila boorka diyaarad qaadid diyaaradka degmaysa ganacsi oo layiri xaa jooje dhaqaale waa waxa la wada ordayna waa dhaqaalehe
oo maamul kasta
dhaqaalihi oo kabo maamul kasta wuxuu isku dayaya inuu isbixiyo oo maamul kasta wuxuu ka sameeyo dhaqaalaha
inta uu maamul kasta saaro khayraad ku jira
anaga hirshabeel ayagu waa ogol yihiin in dakadii wixii dawladda dhexe ee dakadaha Soomaaliya saarto ama shuruuc caalami u dejiso minay leeyahay canshuurta dawladda dhexe la marsi inay marsi sadaal ma diidana sida ay tahay ela boorkana ma diidana shayga la isku haysto waxay tahay miyaa qolana waa u ogolaatay aniga qolana u diidtay qolo kastana waa maamul goboleed madaxweyne sheeganaya ma aha meeshaan hirshabeelle maa lama dhihin shabeelle iyo hiiraan ma tagna oo maamul goboleedka ma dhisana maale maamul goboleedku waa dhisan yahay maamulka constitutionku waa dhisan yahay waxaa wixii dawladdu dhexdhexaadnimadi ayaa looga jeeda cabashadu waxay ka taagantaha meesha dhexdhexaad looma jeedo dawladda adeegsiga adeegsatay joojinta hadda adeegsiga adeegsatay anigu waxay ilaa taa kuma habooneen wax war ama laga wada xaajo karo in loo istaago awood loo isticmaalo kuwa qaarkoodna say rabaan ay yaraan anigu waxay ilaa taa dawladdu ayada waxaan islaamay caqabad abuureeda
way raagi ugu dambeyntii dawladdu maadaama maamuladii ay hoos imaanayaan maamulkii na ay cabasho ay ka imaanayso xaggii dhaqaalaha la isku qabanayo sidee wax loo xalinaya oo dawladdii looga baahan yahay maadaama waddanka iyadu isku hayso
wax looga baahan yahay ora dawladdu cid ma kala socdaa maamulada dawladdu waa u siman tahay dhammaantood dawladda mas-uul ka ah dalka dhammaantiisna dawladda mas-uul ka ah labada marka ma oranayno dawladdu cid bay la shaqaynaysaa ama cid bay wax u ogolaatay cidna waxbay u jiidan tahay cidna way maaratay xumaynaysaa cidna way hagaajinaysaa ma oranayno xaqiiqada taala waxay tahay waxaa la isku hayaa waa arrimo dhaqaale weeye arrimaha dhaqaale marka waxaa la rabaa dawladdu inay mandate kasoo saarto
iyo go-aan xaq uma leh maamulkaasi inuu dhaqaalihii soo saarto
waa u leeyahay xaq waa u leeyahay maamulku balse waxyaabo yaryar baa la isku hayaa waxa la isku hayana go-aankeeda waxaan uga fadhinaa dawladdu ayada dalka
miya jubbaland mandate
golaha dhaqaalaha nidaamka amniga dhammaan dawladda mas-uulka ah marka dawladdan waxaa ka sugeynaa inay mandate cad soo saarto oo ay kala qeexdo awoodda hirshabeelle ay leedahay dhaqaalaha intay ka leedahay waxa canshuurta intay qaadi karto inta iyadu istaraatiijiyadeeda la eg tahay iyo waxa dawladdu ay leedahay inay kala cadaysto dawladdan uga fadhinaa dawladdan laga sugayo
waaye aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen raage maxamed qaaje oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed xaaji muuse maxamed oo ah aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
axmed xasan colaad wariyaha v o a ee muqdisho aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban halka idinkaga imaanaysay waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray.
ku kusoo dhawaada barnaamijka weydiiye dhakhtarka waxaana igu martiya dhakhtar Cabdi Cali Xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta kana howlgala magaalada Beledweyne.
Bismillah, magacaygu waa Faaruq Axmed Cadar. Waxaan toorka weydiin lahay hooyada uurka leh ilmaha markay dhalaan, haweenka uurka leh ee waqtigooda uu dhamaaday, waqtigooda waa kadib dhacan, mana dhalaan ciyow oo waqtigii inuu dhaafo ayaa waxaa la keenay maaragta wax laayo, waa la fuulinayaa qofkii ama qaliina lagu ordaya. Waxaan rabnaa inuu naga jaahil bixiyo cudurkaas.
Waa su-aal fiican, dhageystaan su-aashu na weydiiyey. Horta uurka sida caadiga ah hooyada waxaa loogu talagalay muddo 9 bilood inay hayso. 9 bilood waa 270 maalmood. Waxaa dhici karto 10 maalin, 15 maalin inuu ku darsado. Haddii marka waqtigii si sax ah loo xisaabay oo maalintii u dambeysay caadada ilaa iyo maalintaas ay 270 maalmood ay ku darsatay 15 maalmood, horta waxaa haboon in dhakhtar lagala kaashado haddii ay qaliin u baahan tahay iyo haddii kaalmeyn kale daaweyn in lagu dhaliyo ay u baahan tahay. waxaana fiican mar walba xaaladda hooyada uurka leh 3 bilood mar in la kontroolo, weliba marka bilaha dambe in bil walba ay MCH ka tagto, la hubiyo talaalkeedii, dhalmadeedii iyo xilligii baalkii ee caado ugu dambeysa oo hooyada ay si sax ah ogaato. haddii for example bisha 8-aad qoyaankii xuubka ilmaha ku daboolnaa biyihii, macnaha sida Soomaalidu u taqaano xuubka ilmaha ku daboolan ay kasoo wada daateen biyihii, waxaa fiican at least ugu yaraan bisha 8-aad in isbitaal la dhigo oo hooyadii baalkii ay hesho dhakhtar caawiye oo ama qaliin u diyaariya oo C-section u sameeya. inkastoo Soomaalida ay cuqdad badan ka qabto in qaliin hooyada loo sameeyo, haddana wax dhibaato ah aan lahayn, laakiin waxaa jira umulisooyin tababaran oo wax yaqaano oo laga helo xaafad walba ama isbitaal sadaad isbitaalka Beledweyne oo kale umulisooyin badan ay joogaan ama dhakhaatiir qaliin sameeyso. marka mar walba in dhakhtar lala kaashado haddii 9 bilood ama 270 maalmood ay dhamaato.
iyadoo sida badan la arko ilmo ku dhalanaya iyagoon lahayn maqaar kore ayaa dhakhtarku waxa uu ka hadlayaa waxa taasi keeni kara.
waxaa dhacda horta waxaa jira cudur la yiraahdo staphylococcus oo hooyooyinka ku abuuran kuna samaysan. haddii ilmaha uu ku daahay ilmagaleenka ama xilligii dhalmada ee baalkii maalmo ay gudbeen, waxaa bilaabanaya temperaturka caadiga ee hooyada ee loogu talagalay in ilmaas ku noolaado ayaa xilligii maadaama uu gudbay wuxuu noqonayaa mid qeyrul caadi ah. waxaa bilaabaya maqaarka in uu fiiqmo. waxa la yiraahdaa staphylococcus waa wax sahlan aada loo daaweeyo, waana infection hooyada oo laga rabo dhakhtarka haweenka in uu la socdo 3 bilood ugu dambeysa in xataa infection kaas uu jiro. waxaa dhici karto jabtada caadiga ah inuu jiro, infection kale inuu jiro. marka hooyada 3 bilood ugu dambeysa waxay u baahan tahay control aada u badan oo in la ogaado infection kaas si maqaarka uusan cunug u dhicin ama ilmihii baalkii indhaha isa wax uga noqonin ama dhalmo aan caadi ahayn u sameyn. waa 3 bilood ugu dambeysa hooyada inay hesho mast, inay dhakhtar hesho oo gobolkaas ku qaabila ama degmadaas.
bal markana dr xoog sida ahay noo sharaxo qufa aan kala go'a lahayn ee ilmaha oo marka samantagaya iyo haddii taasi ay xiriir la leedahay xanuunka xiiqdheerta iyo haddii kale.
qufaca sidaan sheegna waa calaamad lagu garto jirooyinka ku dhaca neefmareenka oo dhan oo ilaa 10 jir ah oo qaybta sare ee sambabada iyo qaybta hoose ee sambabada. inta badan waxaa fiican horta dhakhtar inuu la xiriiro oo baalkii in cunugaas bronchitis jiro ama pulmonitis jiro. haddii laakiin qufaca 3 bilood uu gaaray oo xiiqdheer 3 bilood marka ay gaarto waxaa la rabaa matag inay yeelato ama baalkii calaamada neef xiran inay yeelato. laakiin qufaca caadiga ee 3 bilood socona waa iska allergica oo xilliyada qaarkood. marka waxaa muda in dhakhtar lala xiriiro ama hooyada ay ogaato cunugaas waxa uu dhibsanayo.
intaas waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka. waxaa marti igu ahaa dhakhtar Cabdi Cali Xoogsade oo ku takhasusay xanuunada caruurta. intaan markale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduri oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weydii. halkaad ka dhegeysanaysaana waa laantaf Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna aan ka codsado Cashacuud oo barbarkiga fadhida bal inay naloo socodsiiso qodobadii warka u doorano.
aada baad u mahadsantahay Xuseen. burcadbadeed Soomaali ah ayaa inta noloshiisa ka harsan ku qaadan doona xabsi federaal oo Mareykanka ku yaala, taasoo lala xiriirinayo in uu weerar ku qaaday markabay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka sanadkii 2010. محمد فارح وكوبي سودان جيرا هيا وحا أربعادي شلاي اللو حكومي برعاد بديد نمو يفعل كاليه أول حريرا وير هوبيسان أو كو قاضي مركب كا USS Ashland حلي وسعودية بدا قاعن كعدميد ميل كدو حيبتا جبوتي qarax xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dimashq ee dalka Syria waxaana ka dhashay dab xoogan iyadoo la isweydiinayo sababta keentay kooxda fadhigeedu yahay Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka Syria ayaa sheegtay in qaraxa laga maqlay bartamaha magaalada oo 25 kilometer u jirta garoonka xuseen
maxay caashaatna anigii adigii dhigisteen waxaan ku dhana sanadka fanaanada Maryam Mursal xisbnaada Maryan Mursal ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinkii imaan islaanta Soomaaliga VOA tan iyo kala dhabta waa dhammaan VOA-da la saasay oo nabadgelyo.